Kumbar Prime, podcast for curious mind.
Harga komoditas pangan terus naik menjelang Ramadan. 280.000 perempuan mengalami kekerasan pada tahun lalu. Bencana tanah bergerak di Jombang, puluhan warga mengungsi. Inilah KBR Sore edisi Kamis 7 Maret 2024. Saya Sindu Darmawan. Saudara, harga sejumlah komoditas pangan terus naik menjelang Ramadan. Menurut pedagang daging ayam di Pasar Gede Harjo Nagoro, Solo, Jawa Tengah, Tri Hidayah, harga daging ayam potong naik Rp8.000 per kilogram.
Ayam kampung mau potong.
Ini ayam
kampung.
Kampung ini.
Iya, yang potong.
Ayam potong.
Kalau ayam potong 40. Lebih enak.
Biasanya 30-an ya, Bu.
Iya, sekarang mahal banget.
Kirain masih sekitar 30-an.
Wah, masih jupe sekarang. Jupe sekarang 30. Jupe.
Ya.
Pakai bulu ya.
Iya.
Salah satu pedagang daging ayam di Pasar Gede Harjo Nagoro Solo, Tri Hidayah, menambahkan harga daging ayam kampung juga naik dan kini menjadi Rp55.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai merah besar naik menjadi Rp65.000 per kilogram. Kemudian untuk cabai rawit merah Rp50.000 per kilogram. Data dari laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis PIHPS Nasional mencatat harga daging ayam naik Rp1.100 per kilogram menjadi Rp39.000 per kilogram. Telur ayam naik Rp1.300 per kilogram. Komoditas lain yang hari ini harganya naik adalah daging sapi, gula pasir, minyak goreng curah, dan minyak goreng kemasan. Sedangkan komoditas yang turun harga antara lain bawang merah, bawang putih, beras, cabai merah besar, cabai merah keriting, dan cabai rawit hijau. Di sisi lain, Satgas Pangan Polri terus mengantisipasi pasokan dan distribusi pangan menjelang Ramadan. Juru bicara Mabes Polri Truno Yudo Wisnu Andiko mengeklaim, Satgas Pangan selalu berupaya mengamankan dan memastikan ketersediaan stok hingga distribusi pangan berjalan lancar.
Sebagai contoh, Polda Jajaran juga telah melaksanakan pengecekan ketersediaan bahan pokok serta melakukan peninjauan pada pasar di wilayah masing-masing guna menjaga dan menjamin stabilitas ketersediaan bahan pokok. Harapannya tentu ini dapat menjadikan stabilitas harga bahan pokok penting di masyarakat sehingga sesuai dengan prosedur dan tentunya masyarakat juga perlu kami himbau tetap menjaga keamanan dan ketertiban.
Juru bicara Mabes Polri Truno Yudo Wisnu Andiko menambahkan, Satgas Pangan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menjalankan tugas. Instansi itu diantaranya Badan Pangan Nasional Bapanas, Badan Urusan Logistik Bulog, Pemerintah Daerah hingga asosiasi terkait. Khusus soal beras, Satgas Pangan berkoordinasi pula dengan Tim Penanggulangan Inflasi Daerah atau TPID melalui operasi pasar beras murah. Saudara, mahalnya harga berbagai komoditas pangan membuat para buruh terbebani. Menurut Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Aspek Indonesia, Mirah Sumirat, kenaikan upah tidak sebanding dengan harga pangan yang terus naik. Menurutnya ini jadi salah satu bukti bahwa sistem pengupahan pemerintahan Presiden Jokowi membuat daya beli masyarakat turun atau melemah.
Terutama di level menengah ke bawah, itu betul-betul berpengaruh. Mereka di satu sisi dengan upah yang, kalau saya tarik di upah Jakarta 5 jutaan, tapi kan di satu sisi ada juga upah yang di bawah 5 juta gitu di profesi-profesi lain. Satu sisi harga pangan tetap sama. Kalau sekarang ini di Banten misalnya, saya tanya kepada kawan-kawan harga beras 16.000 per kilo gitu ya. Semarang itu ada yang menembus angka 21.000 per kilo. Satu sisi upah buruh Semarang itu di sekitaran 2,9 jutaan gitu ya.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat mendesak pemerintah meninjau ulang besaran kenaikan UMP 2024 sebab angkanya tidak cukup lagi untuk berbelanja bahan pangan. Selain itu, Mirah juga menuntut pemerintah mensubsidi harga bahan pangan. Namun ia meminta subsidi itu tidak merugikan petani maupun pengusaha. Saudara, keluhan juga disampaikan pelaku usaha Warung Tegal atau Warteg. Ketua Koperasi Warteg Nusantara Kowantara Mukroni menjelaskan, kenaikan bahan pangan membuat mahal biaya produksi. Salah satu bahan pangan itu ialah beras. Saat ini harga beras Rp16.000 per kilogram, sebelumnya hanya Rp10.000 per kilogram.
Karena dampak biaya produksi, makanya kita warteg harus ada penyesuaian menu. Nah itu dengan harga yang ini kita harus, ini juga tadi, mengurangi porsi tanpa menaikkan gitu kan.
Ketua Kowantara Mukroni menambahkan kini pengusaha warteg mengurangi porsi nasi. Semula 1 kilo beras bisa untuk 9 piring, kini menjadi 10 piring nasi. Mukroni juga mengeluhkan harga telur ayam naik Rp5.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Kata dia, saat ini koperasi warteg Nusantara memiliki lebih dari 10.000 anggota. Mereka berharap pemerintah serius menurunkan harga komoditas pangan. Berita tentang dukungan pembiayaan dan pengembangan UMKM akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break.
Pah, ini kok macet banget ya? Tumben.
Kayak baru pertama kali aja kena macet, mah. Ini kan makanan sehari-hari.
Ah, papa nih. Bikin mama tambah sepaneng aja.
Ini udah mau jam 9 loh, mah. Duh, papa telat deh.
Papa kan masuk kantornya jam 10. Belum telat dong.
Bukan masalah ngantor, mah. Papa gak mau telat dengerin talk show Ruang Publik KBR. Tolong dong, mah, puterin channel radionya.
Halah, papa.
Ruang Publik KBR, talk show yang membahas beragam tema menarik dan informatif, menghadirkan narasumber kompeten. Anda bisa mendengarkan setiap Senin sampai dengan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara Presiden Joko Widodo menyebut usaha mikro kecil dan menengah UMKM memiliki andil besar terhadap perekonomian nasional, termasuk penyerapan tenaga kerja. Itu sebab pemerintah memberi perhatian khusus kepada UMKM. Itu disampaikan Presiden dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024 di Jakarta hari ini.
Jumlah UMKM kita itu kurang lebih 65 juta. Dan kontribusi terhadap PDB ekonomi kita 61%, sangat besar sekali. Dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM 97%, sebuah angka yang juga sangat besar sekali. Oleh sebab itu, kalau kita memberikan perhatian khusus kepada UMKM, itu tidak salah.
Presiden Jokowi mengatakan telah mengucurkan subsidi Rp46 triliun untuk usaha kredit usaha rakyat atau KUR. Subsidi ini diklaim sangat besar dalam upaya mengembangkan UMKM. Beralih ke berita lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjelaskan alasan mengapa masyarakat enggan mendaftarkan kepemilikan tanah dan asetnya. Salah satunya lantaran masyarakat enggan membayar pajak setiap tahun.
Saya menemukan fakta di lapangan, tidak sedikit masyarakat yang enggan untuk mendaftarkan asetnya, meskipun dengan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat. Mengapa? Mereka khawatir dengan konsekuensi dari kepemilikan sertifikat tanah itu, yakni kewajiban untuk membayar pajak setiap tahunnya.
Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono berharap ada kebijakan keringanan pajak bagi masyarakat yang taat mendaftarkan kepemilikan tanah serta asetnya. Kata dia, jika kesadaran masyarakat sudah meningkat, maka penerapan pendaftaran sertifikat tanah secara elektronik juga bisa lebih dipercepat. Kita ke berita lain, Komisi Nasional Komnas Perempuan hari ini meluncurkan catatan tahunan atau Catahu 2023. Komisioner Komnas Perempuan, Ferianto Sitohang, menyebut terjadi lebih dari 280 ribu kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun lalu. Angka ini turun 12% dibandingkan 2022.
Menunjukkan tren yang sama, yaitu korban lebih muda, lebih rendah pendidikannya daripada pelaku, yang hal ini meneguhkan bahwa kekerasan berbasis gender ini bersumber dari ketimpangan antara pelaku dan korban. Sumber kuasa pelaku ini semakin kuat ketika yang bersangkutan memiliki kekuasaan politik, pengetahuan, jabatan struktural, otoritas keagamaan, dan lain sebagainya.
Komisioner Komnas Perempuan Ferianto Sitohang menambahkan akar masalah kekerasan terhadap perempuan bersumber dari ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Tahun lalu, angka kekerasan terhadap perempuan di ranah personal tetap menjadi pengaduan dominan, sementara kasus di ranah publik dan negara meningkat signifikan. Dari Parlemen, anggota Komisi Pertahanan DPR Dev Laksono meminta publik tidak khawatir terkait rencana penambahan 22 komando daerah militer atau Kodam TNI Angkatan Darat. Menurut Dev, tentara yang terlibat urusan sosial dan politik masyarakat atau dwi fungsi ABRI hanya ada di masa Orde Baru. Sedangkan saat ini, wewenang prajurit TNI sudah dibatasi undang-undang, semisal soal keterlibatan mereka dalam kegiatan politik.
Untuk kembalinya era Orde Baru ataupun juga peran serta militer di dalam kehidupan masyarakat sipil, saya rasa itu tidak perlu dikhawatirkan, akan tapi tetap menjadi masukan di dalam menjalankan roda pemerintahan untuk kedepannya.
Itu tadi anggota Komisi Pertahanan DPR dari fraksi Golkar, Dev Laksono. Sebelumnya, rencana penambahan 22 kodam baru juga ditolak Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan. Koalisi menilai penambahan bisa meningkatkan peluang tentara cawe-cawe urusan sosial dan politik masyarakat. Saat ini sudah ada 15 kodam di Indonesia, diantaranya Kodam Iskandar Muda, Banda Aceh, Kodam Bukit Barisan Medan, dan Kodam Jayakarta di Jakarta. Kita ke Jawa Timur, sekitar 12 rumah warga di Dusun Sumber Lamong, Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Jombang, rusak parah akibat bencana tanah bergerak. Akibatnya puluhan warga terpaksa mengungsi. Kepala Desa Sambirejo, Sungkono, menjelaskan, bencana terjadi Kamis dini hari pasca hujan deras dengan durasi lama.
Kronologi kejadian di lokasi ini memang pada awalnya sudah ada indikasi keretaan. Nah, ini sudah indikasi keretaan ini sudah diteliti sama BPBD selama 1 bulan. Waktu itu ternyata hasilnya juga memang sudah di lampu merah. Masyarakat harus diupayakan untuk bergeser tempat tinggalnya. Tapi belum sampai bergeser, pada malam hari ini terjadi keretaan yang lebih parah.
Di lokasi bencana tanah bergerak, Polsek Wonosalam sudah memasang garis polisi. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Jombang Jawa Timur Bambang Dwijo Pranowo akan merelokasi warga ke tempat lebih aman dalam waktu dekat. Kita ke Gorontalo, satu desa di Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo terisolasi akibat longsor yang terjadi sejak Kamis dini hari. Menurut anggota Komisi 3 DPRD Gorontalo Utara, Fatri Batutihe, longsor menyebabkan desa paling ujung di wilayah barat kabupaten itu terisolasi. Info itu ia dapat dari Kepala Desa Cempaka Putih, Kecamatan Tolinggula. Material longsor menutup seluruh badan jalan di Desa Papua Langi yang menghubungkan desa dengan pusat pemerintahan setempat. Titik longsor ada di Desa Papua Langi yang berbatasan langsung dengan Desa Cempaka Putih. Longsor diduga terjadi akibat hujan deras sejak Rabu sore. Kita ke Jawa Barat, Kementerian Perhubungan diminta mengaktifkan kembali 2 jalur kereta api dengan rute Banjar Pangandaran dan Bandung Ciwidey. Permintaan itu akan disertai dengan kajian pasar. Menurut Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin, kajian pasar jadi salah satu syarat dari Ditjen Perkeretaapian.
Misalnya contoh Banjar Pangandaran, pihak Ditjen Kereta Api menanyakan pasarnya ada nggak, balik nanya ke kami. Jadi kami akan tidak lanjuti semua. Jadi jangan sampai mereka buka, mereka peminatnya tidak ada. Padahal kan sebetulnya secara pariwisata itu sudah tidak ada pertanyaan karena melewati beberapa terowongan yang sangat indah gitu kan. Dan harusnya bisa menarik. Tidak perlu double track karena kan cukup menarik melalui jalur-jalurnya itu. Jadi, kami akan jejaki terus.
Bey Mahmudin meyakini minat masyarakat cukup tinggi untuk pengoperasian kembali jalur kereta api tersebut. Kedua rute ini merupakan jalur destinasi wisata unggulan. Kita bergeser ke Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkirakan produksi beras bulan ini lebih dari 500 ribu ton. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, Diah Lukisari, jumlah ini meningkat dibanding 2 bulan sebelumnya.
Bulan Maret ini panennya sudah meningkat cukup drastis. Kemarin Januari-Februari itu masih panen ada, tapi masih sedikit. Maret ini dengan perhitungan metode KSA tadi, perhitungan KSA, produksinya itu kira-kira gabahnya sekitar 980 ribu ton. Kemudian kalau dikonversi ke beras ya sekitar 560 ribu ton.
Itu tadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, Dia Lukisari. Saudara, di bagian berikut kami hadirkan Saga mengenai dilema bangun PLTS berkaca dari Jakabaring. Saga akan hadir usai jeda, tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break.
Tolong, tolong.
Ada apa, MJ?
Spider-Man, tolong tangkepin orang ini. Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut.
Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya?
Uang Bicara? Apa itu?
podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong.
Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, pembangkit listrik tenaga surya PLTS Jakabaring di Palembang, Sumatera Selatan sudah beroperasi sejak 2018, bertepatan dengan momen Asian Games. Fasilitas energi terbarukan ini pernah dielu-elukan sebagai PLTS terbesar di Sumatera. Namun, pengembangannya jalan di tempat dan terkendala banyak hal. Situasi di Jakabaring menjadi salah satu potret tentang dilema membangun PLTS di Indonesia. Simak saga jurnalis KBR Ardi Ritwansyah yang dibacakan Astri Yuwanasari.
Siang itu cuaca tak terlampau terik di Kompleks Olahraga Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Paparan sinar matahari terasa hangat di kulit. Suara inverter panel surya menderu mulai jam 10 pagi hingga jam 2 siang memanen listrik dari sinar matahari. Ini adalah pembangkit listrik tenaga surya PLTS Jakabaring yang beroperasi sejak 2018. Di musim hujan seperti sekarang, jumlah listrik yang didapat per hari hanya sekitar 200-an kilowatt, padahal kapasitas totalnya mencapai 2 megawatt. Manajer operasi PT Sumsel Energi Gemilang, Ali Kartili.
Ini sangat tergantung sama cuaca. Kalau kondisi saat ini ya paling beberapa
PT Sumsel Energi Gemilang adalah perusahaan milik daerah yang ditugaskan untuk mengelola PLTS Jakabaring. Fasilitas energi terbarukan atau EBT ini dulu dibangun untuk mendukung Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta dan Palembang.
Sebenarnya mandat dari Pemprov waktu itu ketika akan mengadakan Asian Games kan salah satunya itu energi green ya green energi ya. Jadi makanya inisiasi untuk membangun PLTS.
PLTS Jakabaring merupakan proyek hasil kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam pembangunan rendah karbon untuk pencegahan perubahan iklim. Dibangun di lahan seluas 2,5 hektar dan diklaim mampu mengurangi lebih dari 1.300 ton emisi karbon. PLTS Jakabaring terhubung dengan jaringan PLN atau on-grid. Listrik yang dihasilkan dijual ke PLN.
Total panel surya-suryanya 5.248 pieces. Mekanisme jual-belinya sama PLN itu melalui IPP, melalui kontrak jual-beli PLN. Harga kontraknya itu Rp849 per kWh.
Investasi awal PLTS Jakabaring mencapai Rp28 miliar. Butuh tak kurang dari 17 tahun untuk balik modal. Idealnya harga jual listrik ke PLN di kisaran Rp1.000 per kilowatt jam.
Sebenarnya proyek PLTS ini proyek prestis, bukan proyek untuk mencari keuntungan. Kita tahu lah, EBT itu sebenarnya kurang menarik kalau secara ekonomi. Tetapi secara ekologi itu menguntungkan. Kalau dihitung secara bisnis, itu 17 tahun baru BP-nya. Sangat tidak menarik kalau secara ekonomi.
Kepala Seksi Energi Terbarukan Dinas ESDM Sumatera Selatan Dewi Yusmarni mengakui besaran tarif itu perlu diubah. Peningkatan tarif akan menarik pelaku usaha untuk berinvestasi di energi terbarukan.
Kami dari pemerintah daerah ya selalu berusaha, mudah-mudahan ke depannya akan lebih diperhatikan terkait harga ini antara pihak perusahaan maupun PLN-nya.
Sementara itu, Rizky Prasetyo, Koordinator Subnasional Program Akses Energi Berkelanjutan IESR, menduga harga jual listrik PLTS Jakabaring masih mengacu ke aturan lama, yakni Peraturan Menteri ESDM tahun 2017. Padahal sudah ada aturan baru, Perpres tahun 2022, yang menawarkan tarif lebih menarik.
Di situ kan menggunakan skema selling price. Ada
apa namanya harga khusus selama 10 tahun pertama dan akan diperbarui 10 tahun berikutnya dan akan menggunakan faktor biaya dan mempertimbangkan lokasi juga gitu. Jadi ke depan seharusnya pembangunan PLT energi terbarukan secara baik secara kecil skala kecil nanti harusnya akan lebih menarik daripada tahun-tahun sebelumnya.
Di Sumatera Selatan, kapasitas terpasang tenaga surya baru sebesar 7,75 megawatt peak. Jumlah ini masih jauh dari potensinya yang mencapai 17 ribuan megawatt peak, kata Dewi Yusmarni, Kepala Seksi di Dinas ESDM Sumsel.
Kalau total keseluruhan ya 7,75 megawatt itu baik digunakan oleh perusahaan maupun pemakaian sendiri untuk masyarakat.
Selain masalah harga jual, upaya optimalisasi potensi tenaga surya di Sumsel juga terhambat ketersediaan lahan. Pasalnya, menambah kapasitas butuh memperbanyak jumlah panel surya. Hambatan soal lahan juga dibenarkan Rizky Prasetyo dari IESR. Itu sebab yang potensial dikembangkan ke depan adalah PLTS terapung.
Di situ kan lahannya mungkin tidak banyak bentrok dengan yang lain, meskipun di bendungan nanti akan ada pembagian guna lahan ya. Di situ kan ada untuk perikanan dan lain sebagainya. Cuman secara ekonomis dan juga regulasi sudah jelas aturannya kita izinnya ke siapa, mungkin lebih jelas seperti itu.
Demikian Saga KBR. Saya Astri Yuwanasari.
Saudara, Rusia panggil Dubes Jerman soal kebocoran pengiriman rudal jarak jauh Taurus untuk Ukraina. Informasinya hadir usai jeda. Tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Nonton TV kali-kali aja ada berita bagus. Iya, apaan sih? Acaranya gosip, sinetron, itu terus. Matiin aja Bosen. Hah, mending baca koran. Coba deh kali ada berita seru ya. Pemilihan presiden tahun 2019. Dih, berita tahun kapan ini? Kirain koran baru. Basi.
Perhatian, perhatian. Selain bisa didengarkan di kbrprime.id, kabar baru juga bisa Anda dengarkan setiap jam, Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 8 malam. Di radio jaringan KBR seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Kita ke berita mancanegara, saudara. Percakapan di kalangan pejabat Angkatan Udara Jerman tentang pasokan rudal Taurus ke Ukraina bocor pekan lalu. Diskusi tersebut mencakup penyediaan informasi intelijen dari satelit melalui pihak ketiga untuk menghindari keterlibatan Jerman. Merespon itu, juru bicara Kepresidenan Rusia Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan tidak akan membiarkan ancaman terhadap wilayahnya. Namun Rusia juga tak menginginkan perang dengan Jerman. Tak hanya bocor, ada kemungkinan Jerman menggunakan rudal tersebut untuk menghancurkan jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea ke Rusia. Duta Besar Jerman Alexander dipanggil Kemen Rusia terkait kebocoran ini. Alexander tidak menyangkal atau meragukan keaslian bocoran rekaman tersebut. Beralih ke informasi olahraga, 6 wakil Indonesia malam ini berlaga di babak 16 besar Prancis Terbuka. Mereka antara lain Anthony Sinisuka Ginting yang akan menantang Lo Kian Yu dari Singapura. Lalu Gregoria Mariska Tunjung yang akan melawan unggulan Jepang Aya Ohori. Prancis Terbuka digelar di Adidas Arena Paris hingga Ahad 10 Maret. Turnamen Super 750 ini memperebutkan hadiah $850,000 Amerika atau lebih dari 13 miliar rupiah. Masih dari olahraga, Saudara, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia menjadwalkan 3 calon pemain naturalisasi, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Martin Paes mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia pada 12 Maret. Dikutip dari Antara, Wakil Ketua Umum PSSI Yainuddin Amali menyebut ketiga calon pemain naturalisasi itu akan datang sehari sebelum pengambilan sumpah. PSSI memilih tanggal 12 Maret karena bertepatan dengan cuti bersama Hari Suci Nyepi, Tahun Baru Saka 1946. PSSI telah berkomunikasi dengan instansi terkait untuk tetap membuka kantornya demi mewujudkan sumpah WNI tiga calon pemain naturalisasi tersebut. Berita teknologi, Saudara, peneliti kecerdasan buatan atau AI dari Institut Teknologi Bandung ITB, Ayu Purwaryanti, menyebut AI berpotensi menggantikan peran, fungsi, dan pekerjaan yang bersifat monoton dan terprediksi.
AI ini memang bisa menggantikan role, fungsi, pekerjaan yang sifatnya repetitif, rule-based, ataupun predictable. Jadi kalau memang betul memang membutuhkan kreativitas tinggi, kemudian decision making, kemudian butuh emotional intelligence, personal touch, memahami tentang budaya lokal, ya, localization, dia tidak bisa di situ. Ketika ada pekerjaan yang seperti itu, maka teknologi AI ini sifatnya hanya sebagai alat bantu.
Sementara itu, software developer sekaligus pengurus sindikasi Hambali Hamdan menjelaskan, penggunaan AI membantu pengembangan perangkat lunak, caranya dengan menyediakan penulisan kode-kode digital yang lebih kompleks. Tapi Hambali khawatir AI juga akan mampu menghasilkan karya seni meski tanpa mempedulikan hak cipta. Di sini AI terbukti mengancam pekerja kreatif. Kita ke berita lain, laman Medical Daily hari ini menyebut konsumsi pemanis buatan berlebihan bisa membuat seseorang mengalami fibrilasi atrium. Ini adalah kondisi jantung berdetak tidak teratur. Kondisi demikian berpotensi menyebabkan pembekuan darah di jantung dan meningkatkan risiko stroke, gagal jantung, serta komplikasi terkait jantung lain. Studi ilmiah itu juga memperkirakan lebih dari 12 juta orang di Amerika akan menderita fibrilasi atrium 6 tahun yang akan datang. Akhirnya saudara, sampai juga kita di penghujung acara KBR Sore edisi Kamis 7 Maret 2024. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.